Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přestože všichni povinné očkování z dětství známe, nejedná se v případě vakcín proti COVID-19 jen o další očkování navíc. Nejenže jde o jinou nemoc, jde i o jinou technologii, kde u mRNA vakcín zcela chybí informace o možných dlouhodobých následcích. U starší generace například možné ohrožení plodnosti není znepokojující, ale u lidí v produktivním věku nebo dokonce dětí jde o nepřiměřené riziko i kvůli tomu, že pro ně koronavirus nepředstavuje fatální hrozbu. A kdo si to tedy vezme na zodpovědnost, ptá se v předchozí části našeho rozhovoru imunolog a vakcinolog profesor Jaroslav Turánek a dodává snad těch 2500 akademiků, kteří podepsali nějakou petici, z nichž 99% o této problematice nic neví, protože nějaký meses, kde je odborníků na vakcíny minimum něco tvrdí, tak budou celou generaci, celý národ vystavovat riziku. Imunolog, vakcinolog, nanotoxikolog a nanotechnolog, profesor lékařské imunologie, profesor Jaroslav Turánek, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Dobrý den a zdravím vaše posluchače.
Pokud se tak rozhlížím, tak je zjevné, že zaklínadlo vakcinujte se překrylo jakoukoliv snahu COVID léčit.
Ano.
Ale i přece z léku je docela kšeft, tak proč se tedy neinvestuje raději do vývoje nových léčiv?
Tady máte dvě konkurenční komodity. Vakcína a léky. Léky, které někde používají, říkají, že s úspěchem, jinde se to mehventě potírá. Na to si pozvěte odborníka na terapii covidu, to je nejlepší. Já nechci tady spekulovat. Já říkám, že tady jsou dvě komodity, které spolu soupeří. A uvnitř těch komodit, u těch léků tam to soupeření není. Že? Tam toho, co tam máte? Máte tam buď takzvané neschválené, ivermektin nebo nějaký
izoprinozin,
tady ty imunostimulační látky, pak je tam
monoklonální
protilátky nebo kovalescentní séra. To si nějak nekonkuruje a každý má svoje opodstatnění v určité fázi onemocnění. No a potom tam máte, pak jsou to klasická antibiotika, poslední vás byl ten Remdesivir. Jo. Takže toto jsou léky, které si nekonkurují, jejich aplikace může být současná, to znamená, je tam jakási synergie a vedle toho máte tu velkou část hnanou neskutečnýma penězma a to jsou ty vakcíny a i ty se mezi sebou už kanibalizují. Takže zůstane nakonec jeden vítěz, pravděpodobně Pfizer. Ale teď nastoupí druhá garnitura vakcíny, já si myslím, že to budou ty inaktivované celovirové vakcíny, za nimi už se tlačí to, co si myslím, že v kombinaci třeba s těma celovirovými vakcínama může být tou optimální variantou a může to přinést nějaký úspěch a to jsou rekombinantní vakcíny, což by měl být třeba ten Novavax na bázi těch imunitně stimulačních komplexů stvořených tím spike proteinem a saponinem. No a potom úplně někde na chvostu, ale to je to, co třeba děláme my a na pracetech jsme prokázali poměrně slušné výsledky, to jsou rekombinantní vakcíny na bázi domén z toho spike proteinu, vlastně multiepitopové domény, které by mohly být podávány neinvazivně. My máme ten systém toho sublingválního podání a to si myslím, že je jedna z možností, já nevím, jak se prosadí, jak se nakonec ukáže aktivní, ale z hlediska respiračních onemocnění, kdy potřebujete vakcinovat před sezónou a aby vám to vydrželo pár měsíců a aby vydržela i slizniční imunita, toto je asi ideální systém, nebo potom podání málo invazivní, což jsou intradermální podání přes ty mikronidle areje.
Vy mě zničíte dnes, pane profesor.
Ne, to jsou zase systémy malých, vlastně krátkých jehliček, mikronových, kterých je tam desítky a vy to vlastně propíchnete jenom přes stratum corneum, což je ta vrchní svrstva kůže, do epidermis. A tam je spousta imunitních buněk, takzvaných Langerhansových buněk, které si přeberou ten antigen, vyhodnotí a navodí imunitní odpověď. Což jsou neinvazivní věci, vyhnete se problému s tím, že dostáváte vakcínu blízko neuromotorických nervů a zánět v blízkosti neuromotorického nervu přináší další problémy, to znamená špatná hybnost těch končetin a tak dále. Ale o tom se nemluví, podpora, tady 2 roky se vyhazuje miliarda denně na právě na ty koronavirové opatření, či zadluže se stát neskutečná penězma a tady ty peníze chybí na tento výzkum, na podporu takového výzkumu.
Kdo ten výzkum vede, nebo kdo ho dělá? Dělají ho Češi, dělají ho Američani, Kanaďani?
Ten výzkum, třeba jen ty rekombinantní vakcíny, tam to probíhá asi na 70 pracovištích. Jenomže jedna věc je výzkum takzvaný akademický a druhá věc je, jestli je zatím někdo do toho tlačí dál. A u nás, a dostáváme se k tomu podstatnému, v roce 1994, a už jsme o tom si mluvili, byl zrušen USOL. V roku 24 byl založen Ústav SER a očkovacích látek, jo, který měl za sebou úžasnou historii, spoustu úspěchů
mezinárodních.
Byly tam právě věci, které jsem zmínil, kteří pracovali pro WHO, organizovali a designovali ty vakcinační kampaně ve světě. A kde máme jejich pokračovatele? Ti, co vystupují tady v médiích, a kteří jsou za háčkování v různých firmách a mají z toho biznis, ty to jistě nejsou.
Jak to vlastně dnes je s nezávislostí vědecké práce? Myslím právě třeba v těchto oborech. Někdo je placen ze soukromých peněz, jiný ze státních a pak tedy musí spoléhat na granty. Je v tomto systému vlastně možno bádat naprosto svobodně a být ve výzkumu nezávislým?
Zase to bychom se museli definovat, co to je svobodné bádání. Dneska věda je velice drahá věc, myslím teď především, no vlastně už veškerá věda. Pokud nejste matematik a nestačí vám tuška přemýšlení nebo teoretický fyzik, nebo vám nestačí počítač třeba, tak je to velice drahá věc. Ale opravdu extrémně drahá. A na tu nemáte, to vám tatínek většinou zaplatí. Tak co jim to vlastně tatínek je minimum. Takže musíte spolíhat, musíte někde být zaměstnanec. Jste zaměstnanec státního výzkumu nebo jste zaměstnancem v soukromím a tím pádem plníte nějaké zadání. Když jste v tom státním výzkumu, na akademii, na univerzitě nebo na nějakém VVI, no tak musíte mít peníze na vybavení. To je první věc. Já jsem strávil 20 let tím, že jsem scháněl peníze na vybavení laboratoří. Až se mi to povedlo, tak jsem odtud odešel, proč už jsem tam nemohl dýchat. Potřebujete mít tým poměrně kvalitních lidí. Dneska univerzity chrlí tolik studentů a když se ptáte koukoliv, že potřebujete se na někoho kvalitního, tak je to problém. Většina těch studentů ani do vědy nechce, protože zase nejsou až tak naivní a přece jenom, když vyjdete ze školy v 25, tak taky chcete mít rodinu, chcete žít a ne dalších 5 let být postgraduálním studentem, zase takovým krajánkem, tovarišem, jo, děvečkou pro všechno. Takže spousta lidí to ani nezajímá, nebo že jsem těch studentů vychoval plno, tak mi řeknou, ještě to zkusím a nějak půjdu z vědy pryč, protože půjdu někam do soukromá, do nějaké firmy, protože jednak si víc vydělá, jednak potřebuje platit složenky, jednak se bydlet, chce mít rodinu a chce ji nějak slušně živit. A ne po večerech a po sobotách nedělích smolit nějaké články, aby splnil. No to prostě dneska spousta lidí nechce. A takový ti romantici, bych řekl, ti tam setrvají, a těch je minimum. Takže jakou nezávislost? Se závislá na tom, jestli dostanete granty. Dneska je česká věda je vlastně postavená na tom, že scháníte grantové prostředky. A v těch grantových agenturách není tolik prostředků, aby to uživilo ten ústav. Ty ústavy dostávají nějaké finanční minimum, aby mohly existovat. A pak si musíte sehnat grant. A ty granty, když rozjete nějaký výzkum, který má horizont skoro generační, jo? To znamená nové technologie, nové principy ve vakcínách, hledání nových adjuvans, to všechno není program na 3 roky. To je dlouhodobý program, než na konci třeba je nějaký systém, který lze použít a vyzkoušet ho potom dál. To znamená, vy jste vždycky závislá na tom, na těch finančních prostředcích.
Já jsem to vlastně myslela mimo jiné také tak, zdali v případě, že byste vy, vaše pracoviště a plus těch dalších 69, jak jste říkala, že asi 70 pracovišť se snaží pracovat na jiném typu vakcín, tak zdali vlastně je šance, kdyby se ukázalo, že může být bezpečnější, třeba i účinnější, zdali je šance přeprat tu stávající vakcinační nomenklaturu.
Musí za vámi stát investor. Silný investor, který je schopen zajistit to, že v krátké době provedete ten výzkum a vývoj té vakciny, dovedete ho do stádia, kdy jste schopni v dobré výrobní praxi vakcínu vyrobit, abyste se mohli bavit se SÚKLem o tom, že dostanete povolení k klinickému testování. Do této fáze je to poměrně levná, v úvozovkách levná záležitost. Jakmile se dojde k klinického testování, tak ty prostředky narůstají. A vzpomeňte si, když se zase ten pan doktor Petráš začal tady s tou, že by tu vakcínu zkusil udělat tu inaktivovanou, tak jak se všichni tady začali děsit a křižovat a to, že tady nejsou prostředky, tady se vývoj vakcíny nedá vyvinout, tak já bych se pak zeptal, proč tady dává vláda finanční prostředky na výzkum v této oblasti, když vlastně tato oblast nepřinese nic národnímu hospodářství. Jo, protože tady nemáme vlastně ani vlastní už farmaceutický průmysl. Tady jediná česká, skutečně česká firma velká je Bioveta, která dělá vakcíny a preparáty pro veterinární aplikace. Pak tady nemáme nic, rozpadla se Lachema, všechno bylo skoupeno jinýma zahraničníma firmama, Zentiva se teďka se někomu prodává. Čiže my tady v podstatě, co tady nás bylo, a když si vezmete, kolik tady bylo v Československu firm, léčiva, Slovakofarma, nebudu všechno, Galena, jo, ani si na všech nespomenu už dneska. A dneska tady není, my jsme byli jedna z velmocí, farmaceutických velmocí. Nemáme tady nic. Vedle toho tady máme ohromný výzkumný potenciál, který nám může, nebo srovnatelný se špičkou ve světě. Do toho se investovalo hodně peněz. Čiže tady je ohromná infrastruktura, jsou tady stále lidé, kteří umí v té oblasti pracovat. A jak je to využít to proto, aby tady k tomu byl paralelně nějaký farmaceutický průmysl, který to zhodnotí. Který vlastně ty peníze, které se do té vědy investují, zhodnotí a znovu prostředkem daní je převede do toho výzkumu. Ten tady neexistuje.
Pane profesore, nedostatek informací vždycky vede k nejrůznějším fámám a třeba i dezinformacím. Řekněte mi, co si mají počít lidé, kteří nejsou odborníky v medicíně ani v přírodních vědách, ale poslechnou si třeba na internetu vyjádření experta Roberta Maloneho. A ten z těch mRNA vakcín, eufemicky řečeno, opravdu není nadšený. A nebo si poslechnou o kanadské studii, která opravdu informuje také o tom, co mohou v těle udělat do budoucna spike proteiny v genech a podobně. Co si mají tito lidé počít? Když navíc z druhé strany ten tlak je opravdu enormní a jak říká velmi eufemicky pan ministr, jde o negativní inspiraci vlastně pro lidi.
No, jako ti lidé se živí něčím jiným a nemají ani čas proniknout do toho, není to jejich zájmem. O to jsou tady ti odborníci, kteří mají mít důvěru, že konají pro lidi, z jejich daní vlastně mohou tu svou odbornou činnost provádět. A teď si vemte jako laik, tak dostáváte úplně rozdílné informace. A teď podle toho, jak jste nastavená psychicky, tak si řeknete, oni nám lžou, co to budou mít pravdu v tomto případě, aspoň podle mého mínění, a prostě se zatvrdí na ty vakcíny nepůjdou, protože k tomu nemají důvěru. No pak jsou tady jiný typ lidí, takzvaný, já říkám mávátkáři, kteří tomu tlaku podlehnou, vezmou to mávátko, půjdu do průvodu mávat a říkat, ať je 1. máj. Jo, to jsme tady zažili, tak to prostě je v té společnosti to tak nastavený. Tito lidé projdou jakýmkoliv režimem a nesou dál ten život v podstatě. Oni se přizpůsobí, jo? Protože pro ně není nějak výhodný s tomu stavit tomu režimu, tak se přizpůsobí a projdou tím režimem. Ovšem to projítí, kdyby tady nebyla ta část těch lidí, kteří se postaví, jo? Tak to projítí bude jen krátkodobý a celá ta společnost časem upadne a uvadne, protože ti, kteří se nesmíří, nepodvolí se, ti nakonec porazí ten falešný systém. Jo? Tady pořád jsme tady mávali 17. listopad, pravda, láska, vítězí, a nad lží a nenávistí. A co tady máme? Lži, politické lži od samé revoluce. No, to jsou všechny ty aféry ty doly, Mostecká, OKD, těch afér nedořešených je plno. Tak věříte takovým vládám? Ti lidé mi nebudou věřit. A takováto vláda vám teďka bude říkat, že se máte vakcinovat, vám to přikážeme, ještě tím způsobem jarmarečním, jo? No tak prostě se zatvrdíte a nepůjdete do toho Kordyš, ještě máte informace o tom, že to všechno není tak růžové a sluníčkové, jak se vám říká.
Pane profesore, které informace, které se objevují třeba na sociálních sítích a možná se k vám také donesly, si myslíte, že jsou vyložené lži anebo třeba nebezpečné polopravdy? Takové ty informace o tom, že ve vakcínách jsou nanoboti a já nevím, co všechno no, možné. Co si myslíte, že jako už je opravdu za hranou?
Tady je problém, že tu objektivní diskuzi, no, diskutá hledá objektivní pravdu, můžou poškozovat právě tady ty vyloženě hoaxové věci. Mm-hmm. Jo, já teďka, než se vrátím tady k tomu, tak jenom si představit. Vente si, kolik tady bylo věcí, o kterých se řekl hoax a konspirační teorie a za 6 hodin bylo jinak. Jo? Nebo za měsíc, nebo za 2. Poslední bylo, že se nebude vakcinace nařizovat a už máte tady v Rakousku ten jejich nový kancléř, jo? Ten už prostě jede. A teď jsou věci, protože mě hodně lidí píše, jak to je tady s tím a co si o tom myslíte. Já tady jenom jeden příklad dám, ať nezdržuju. Poslali mi nějaké video z Ameriky, kde byl reportér, který byl úplně vyděšený, koukal jak vyděšený zajíček. A tam byla nějaká paní, taková elegantní blondýna, ukazovala v mikroskopu takové kuličky kovové, jak spolu tak jako interagují a tak. No, já když jsem to podíval, protože já už jsem těch nanočástic viděl v mikroskopech nebo i v literatuře X, hned jsem viděl, že to jsou proostřený, určitým způsobem proostřený mikrobubliny. Jo? Mm-hmm. A když dáte pod skličko ty mikrobubliny, protože mikrobubliny jsem se zabýval, publikovali jsme nějaké práce na mikrobubliny a jejich využití, měli jsme na to projekt s panem profesorem Neužilem. Ty mikrobubliny, když dáte pod skličko na optický mikroskop, a určitým způsobem zaostříte, vypadají opravdu jak kovové disky a jak tam mírně proudí kapalina pod tím skličkem, jak se zahřívá od té lampy, tak oni se tak pohybují a na tom místě dotyku tam vzniká interference a vypadá to jako, kdyby byl nějakou tyčkou spojený. Mm-hmm. Takže to jsou třeba ukázky, kdy někdo, kdo se v tom nevyzná, v dobré víře třeba, tam jsou nanočástice. Mm-hmm. No, nejsou. Ale pak jsou zase jiné práce, které ukazují obsah, který tam už nelze bagatelizovat za tom. A vypadá to opravdu třeba jako šupinky grafénu. S tím jsme pracovali, máme publikace asi 3 nebo 4 publikace v renomových časopisech o uhlíkatých nanočásticích a jejich proinflamačním účinku. A teď je otázka, jak se tam tady ten grafen, který byl prokázán potom i mikroramanovou spektroskopií, že to prostě je struktura grafénu, tak je otázka,
o čem se také hodně často mluví, spekuluje a se. Bývá to označováno za hoax také.
Ano, bývá to označováno za hoax, akorát, že ty Japonci vrátili 1 600 000 vakcín moderně, protože tam bylo něco, co tam být nemá. Uh-huh. A tím se dostává k několika dalším věcem. Jistě jste znamenala v médiích ten problém v Baltimoru, kde se vyráběl Janssen. Jak to zavřeli, protože to bylo prostě absolutně to nesplňovalo vůbec žádná kritéria výroby vakcín. Proč? Protože ty firmy, na ně byl velký požadavek na mnoho vakcín, tak prostě pronajali všude možně nějaké výroby, tam to dělali. Čili, a to byla jedna ukázka té výroby. Druhá...
Což je ta vakcína, která se teď ukazuje, že vlastně...
Vektorová vakcína.
Že ano, a že nefunguje
no, že
dlouho.
Jedna dávka ano. Už se nebude uznávat. Ano. Mm-hmm. Spousta lidí si dalo Janssen, protože to byla jedna dávka, za 14 dní mohli dostat papír, že můžou cestovat. No tak teď jim ten papír zase seberou. Výjezdní doložka bude odebrána. A... Pak máte v tom Španělsku výroba té Moderny, to jsou vlastně mRNA vakcíny, tak se tam v tom Japonsku to identifikovali, oni to pak vysvětlili tak, že to jsou kousky kovů, odřeného, jak se ty lahvičky zavírají, jak se pertlují, tak to je oděrka z toho. kde je jaká výrobní kontrola toho, kontrola jakosti. To proto, jako jak to
může obsahovat stopy korýšů a skořápkových plodů.
No třeba, jako, kde je kontrola výstupní? No nikde, zřejmě. Takže tohle jsou objektivní věci, které nemůže zpochybnout žádný popírač imunologie a popírač výroby vakcín, jistě. A
promiňte, a je tam teda ten grafen a co to může způsobovat?
Jsou práce, které to popisovaly. Ty univerzity se od toho najednou odtáhly, ale oni se ukazují z různých pracovišť, že tam tyhle částice jsou. Zase, řekněme, ta část, která nechce ty vakcíny, to bere jako velký argument proti tomu. Já se snažím ty věci objektivně zhodnotit. To znamená, otázka je, pakliže to je, a to asi je, když to prokázali, jak se tam dostal. A ten se tam může dostat různým způsobem. Může se tam dostat, že ho tam někdo dal schválně, aby potopil konkurenci třeba. Jo? Protože to je opravdu jako těžký argument proti. Může se tam dostat proto, že ho tam opravdu dávají, aby zvýšili vlastně ten zánět a zvýšili tu účinnost té vakcíny. Což se mi nejví moc pravděpodobné, protože kdo by si dovolil do schválené kompozice co přidat. Jo? Nicméně, ať to je tak, nebo to může být, protože my se tím zabýváme. Jo? Takže teď hledám cestu a našli jsme tam podobné částice. Ale otázka je, jak se tam dostali. Dostali se tam tím, že tam někdo dal, nebo jsou to částice, které se tam dostanou při zpracování, jak to poznáte, ten grafen, to musíte vidět v elektronové mikroskopii. My máme ještě další speciální přístroj, nanocytometr, čili bychom viděli bychom frakci, která odpovídá tady třeba tomu grafenu. Potom se tam může, že když připravujete ten vzorek pro elektronovou mikroskopii, tam je spousta kroků, kdy se vám tam můžou dostat částice ze vzduchu, částice, které byly na těch mřížkách. To všechno musíte krok za krokem velice pečlivě zvážit a odstranit jakýkoliv případný artefakty, abyste nezačali tvrdit něco, co není pravda a co má opravdu dalekosáhlý dopad. A jsme zpátky u té další věci. Tady autority vědí, že v zahraničí ty problémy byly, tady se budou kontrolovat žrádlo pro psy, pro kočky a kdo teda tady u nás kontroluje kvalitu vakcín, které sem dovážíme.
Kontroluje to někdo?
Já nevím. Já jsem teda připravil seznam metod posputpů, jak komplexně scharakterizovat tyto vakcíny. Něco si zkoušíme a čekám, že nám nějaká státní autorita zadá, my jsme to schopni dělat i zadarmo, zadá tu analýzu, dodá nám neotevřené vakcíny dané šarže, 3 od každé šarže. Bude k tomu notář, který bude dbát na to, že během celého procesu tam někdo něco nezanesl, čili bude u toho otevření zaznamenání, že to je tato šarže a tak dále. A my tu analýzu provedeme. Provedeme ji z hlediska fyzikálních vlastností a potom, když to bude v pořádku, tak půjdeme dál na ty vlastnosti molekulárně biologické. To znamená, že ta sekvence, která tam má být, je, kolik je tam vlastně potrhané té mRNA a kolik je ještě vlastně intaktní a tak dále. To jsme schopni udělat.
Jak dlouho čekáte na odpověď?
Zatím se nic neděje. My jsme si jenom sehnali zbytky vakcín, abychom si vyzkoušeli ty metody a tak dále. Ale pokud nám to nikdo nedá oficiálně, tak s žádnýma výsledkama nevyjdeme, protože to může být věc zásadního charakteru. Já bych byl rád, kdyby se potvrdilo, že to je všechno v pořádku, a že jediný nebezpečí, který se skrývá v těch vakcínách, je v samotném tom proteinu a v jeho expresi.
Dobře, ale teď mi ještě řekněte jednu věc. Vy jste vysvětlil, co eventuálně by dělal ten S-protein, spike protein, ale my jsme si zvykli používat, co když je ve vakcínách grafen. Co by to ale způsobilo? Jaké kontraindikace má grafen? Připustme, že v případě, že Japonci reklamovali tak velké množství vakcín a Moderna si to vzala zpátky. To znamená, že musela něco uznat.
Něco musela uznat.
Takže co by způsobil, kdyby v tom byl grafen, ať už by to bylo z jakýchkoliv důvodů, první, druhý, třetí?
Zase není grafen jako grafen.
Je tam prostě grafen. Člověče.
Ten grafen má spoustu modifikací.
Ano.
Oxygrafen, pristin grafen. Ty modifikace to nebudeme rozhodit. Těch modifikací je spousta. Nicméně, co ten grafen nebo je to nanočástice, která je obtížně metabolizovaná, prakticky nemetabolizovaná. To znamená, už se z organismu téměř nedostane. No, nedostane se určitě. Jo. Všechny nanočástice, které nelze rozložit v organismu, a těch je celá řada, a jsou větší než nějakých 6-8 nanometrů, tak se z toho organismu dostávají neskutečně pomalu a prakticky se mohou dostat jak? Už se nedají vyloučit močí, čili oni se budou někde kumulovat, v tom místě té kumulace bude pravděpodobně docházet k lokálnímu neustálému zánětu, protože oni je polknou ty makrofágy, nic s tím neudělají, makrofág zahyne časem a to se brou další a další.
Takže docela... nádory, tumory, rakovina?
Ano, dlouhodobý chronický zánět je jeden z faktorů, který přispívá ke vzniku nádoru. Jo. Mohou se usazovat, vy jste v podstatě pro takovou nanočástici velkou, stejně co jako mrtvý rameno, jo, ty některé ty tkáně. Prostě někde se to zastaví.
Hromadí.
Hromadí se to. Mm-hmm. Jo. A v tom místě hromazení dojde k vzniku lokální vysoké koncentrace toho, té nanočástice, a ten organismus na to nějak reaguje. A reaguje na to především ten imunitní systém, třeba tím dlouhodobým chronickým zánětem. Jeden příklad našeho výzkumu, my jsme zkoumali nanočástice zlata pro to, že se využívají jako kontrastní látka na zobrazování pomocí počítačové tomografie. Ty nanočástice zlata, to bylo zajímavé, jako perfektně to fungovalo, my jsme ty myši viděli detaily cév v mozku všude, ale viděli jsme, jak se kumulují v kůži v podstatě. Ta myš zmodrá, ta kůže zmodrá, a tam, my jsme tu myš pozorovali asi přes rok, než nám to už pak nebylo umožněno, jsme odešli z ústavu. Přes rok jsme ji pozorovali a ta myš byla pořád modrá. V kůži prostě zůstávaly ty nanočástice zlata. A z té kůže oni se mohou postupně a velice pomalu dostávat tím, že se dostanou vlastně do té vrchní vrstvy a s těma odumřelýma buňkama se vlastně odloučí. Ale to je tak dlouhý proces, který je daleko delší, než je život té myši. Jo? Čili to je jeden z ukázek, jak se chovají nanočástice. Takhle se může chovat a bude se chovat ten grafen. Jo? On se velice pomalu oxiduje a rozbourává. To je tak pomalý, že zase to ve srovnání s délkou života nemocného člověka se to nedá srovnávat.
Jenomže v tomto případě se bavíme o zdravých lidech. Bavíme se o pětiletých dětech.
O zdravých dětech a já neříkám, že tam ten grafen je, to jsem neřekl.
Já to také neříkám, jenom ale se bavíme o variantách, které...
Jestliže takováto věc pronikne a už ji nelze tutlat, tak bych čekal, že pokud někdo navrhuje povinné vakcinování, jo, tak ví, taky navrhne a udělá a zajistí pro daňové poplatníky, kteří mají být podrobeni vlastně tomu povinnému vakcinování, to, že ty vakcíny jsou v pořádku. A dělá to někdo? To je otázka, jestli to poslouchá někdo z politiků, tak ať na to odpoví. Dělá to někdo? Já o tom nevím. A když si vezmu, co je potřeba všechno udělat, tak vím, že spoustu těch přístrojů tady, spoustu jich tady je, ale spoustu jich tady taky není.
Pane profesore Jaroslave Turánku, vy už jste tady zmínil, že viry jsou naši trvalí souputníci a že pravděpodobně s covidem tady už budeme navždy. A myslíte si, že je to tak jako opravdu nutné, že covid už tady prostě bude, myslím teď ten COVID-19, a nebo prostě jednoho dne třeba zmutuje v něco úplně neškodného, takzvaně vyvane, že používám takovou laickou terminologii.
Vyvanula vakcinační odpověď. No. Koronaviry jsou s námi tady 30% respiračních onemocnění
způsobují dětí
je způsobeno koronaviry a vidíte, že se rýmečka a většina dětí na to, drtivá většina, jak teďka se říká, drtivá většina na to nemá žádné následky. Tento virus je tady nový, přišel do nějakého prostředí, získal nějaké vlastnosti, kterými se musíme zabývat, protože tady jsou ti těžce nemocní, jsou tady lidé, kteří na to umírají, to nikdo nepopírá. A otázkou je, jak se na to adaptuje populace. Jednou z těch adaptací, kterou jsem původně moc teda neočekal, že to k něčemu bude. A docela jsem jako se divil tomu epidemiologii ve Švédsku. Jednou z těch adaptací je, že se v podstatě promoří ta populace. Ale to promoření, no tady pořád se jenom berou ty protilátky. To podstatné promoření je, že čím dál tím víc a víc lidí bude mít paměťové té lymfocyty, které reagují na ty nestrukturální proteiny toho viru. Nebo
jak to jsou, k ním přijdem?
K těm lymfocytům?
Jak k ním přijde, ano.
No protože po několika vlnách bude mít čím dál tím víc a víc lidí paměťové lymfocyty, té lymfocyty, které jsou schopny vlastně rozpoznat nakaženou buňku a tu buňku eliminovat. A tam většina těch epitopů potom není z toho spike proteinu, ale právě z těch proteinů, které vůbec v tom viru potom nejsou v té struktuře. Oni jim pomáhají, on si je nasynterizuje, oni mu pomáhají, aby mohl proliferovat té buňce, ale i tyto proteiny jsou v té buňce částečně rozloženy a jsou ukazovány imunitnímu systému a na tyto reaguje právě ty lymfocyty. Takže pravděpodobně ta populace bude muset adaptovat na tento virus a ten virus asi se stane, protože pokud nebude mít už vývojově kam se posunout, tak ta populace v podstatě už na ně bude reagovat tak, jak na ty ostatní koronaviry, nebude už pro ně nebezpečný. Teď prostě vstoupil nový úplně něco. No, nová verze koronaviru vstoupila do naivní populace víceméně. No tak v ní řádí, jak v ní řádí. Někdo nás neustále straší počtem pozitivně testovaných a hned se potom píše nakažení, jo? A vypadá to
děsivě.
Ale podstatně jenom, kolik lidí je na nemocenský a s jak těžkým onemocněním. Kolik je vlastně symptomatických lidí. A to je jediný číslo, s tím se musí vycházet. Ty ostatní, že jsou pozitivní, to nemá vůbec žádnou relevanci. Nikdy se to nedělalo u chřipky. Kdybyste to dělali u chřipky v sezóně, tak uvidíte, kolik lidí bude pozitivních a nebudou mít žádné symptomy chřipky.
Pane profesore, nechci se dotknout určitě nikoho, kdo COVID prožívá těžce a měl s tím velké nebo má s tím velké potíže, ale přesto i mnozí lékaři se nechali slyšet v médiích, že kdyby se obrazně řečeno přechodně zakázala televize a noviny, tak i v tu ránu po pandemii. Myslíte si to také?
Když zakáže televize a noviny, tak budete mít svý času na zajímavější věci. Nicméně šíření viru to moc neovlivní.
Ale vy víte určitě,
jak to myslíte. Poslechněte si psychologi, co o tom říkají. Promluvte si s mnoha lidma, jak těžce nesou tady ty sociální omezení. Jo? Někdo je člověk, který vlastně nepotřebuje tolik kontaktu. Jo? Někdo prostě bez těch kontaktů je, jak kdyby nebyl.
A strach je zžíravý strach, a oslabující, jo, pro všechny.
Já jenom můžu dát zase takový příklad z jeho kolí, a těch příkladů je víc. Naprosto zděšený člověk, mladý člověk, zdravý člověk, dostal koronavirus, je to něco jako, měl to ten průběh takový horečka, jo, bolest, tak jako jak byla u chřipky. Tak byl vyděšený, že si koupil oximetr, četl všechno možné, si umře, jo, tak, no prostě děsný. Další byl v nemocnici hospitalizován, ne protože by měl nějaký těžký průběh koronaviru. Ale že byl tak vyděšen, že musel vlastně dostávat pomoc psychologa a musel dostat sedativa. Jo, z toho vyděšení, že prostě na koronavirus umře. To jsou všecko věci, které tady v podstatě do těch lidí vmasírovala média. No, ty lidi jsou víc vyděšení, než je potřeba. Neznamená, že musí být úplně jakoby blahosklon, aha, to ne. Ale nemůže být vyděšený. A nemůže být vyděšený každý den do něj spát 6-7 článků naprostých zmatků. A tohle všechno ta vláda mohla dělat. Ty opatření nemusí být, že máte vakcínu. Především zachovat klid a rozvahu, začít ty lidi léčit dřív, než se jim rozjede ta infekce tak, že toho spajkového proteinu je v organismu tolik, že v podstatě vyvolá ten těžký zánět v plicích, který potom dál postupuje do těch mikrotrombóz.
Pane profesore, myslíte si, že se někdy dozvíme pravdu o tom, co ten koronavirus ve společnosti opravdu napáchal, nebo co napáchala opatření proti němu, anebo z toho zůstane takový ten guláš bez chuti, bez zápachu, že se vlastně nikdo nedozví.
Dozvíte se někdy pravdu o OKD bytech? Tady, pokud si tu pravdu my vlastně nezjistíme, nevymůžeme si ji, no tak nám ji nikdo sdělovat nebude. Já jsem teďka někde, jste byl v Orwellovi, že demokracie je, když lidé vědí všechno o vládě, a tyranie je, když vláda chce vědět všechno o lidech. A všimněte si, kam to postupuje. Už jste monitorováni úplně všude. To šmírování přesáhlo jakoukoliv mes. Už vás šmírují ty mobilní telefony. A myslíte, že se jich lidi vzdají? Jo, kde už máte, už ví, kde, jo, když někdo chce karanténu, tak nějak ošulit, tak nechám mobilní telefon doma. Takže pohyb je nulový, je doma a jde si nakoupit bez mobilu. A prostě to šmírování dosáhlo takového stupně a většina lidí si to vůbec neuvědomuje.
Myslím, že to velice hezky říkal, tuším, že to byl pan Robejšek tady u nás, kdy říká, že si lidé, zejména mladí, myslí, že mají, když mají u sebe smartphone, takže mají společníka, přítele a zatím mají do naše če práskače u sebe. Ale pane profesore, vy jste se nevěnoval politice, vy jste celý svůj život zasvětil imunologii, vakcinologii. Jaký teď máte pocit? Cítíte se, a teď nechci použít termín špatný, zneuznaný, ale máte pocit, že jste nosil dříví do lesa, protože stejně ve výsledku nikdo na vaše znalosti a na to, k čemu jste došel nebo čím byste chtěl přispět do diskuze a výzkumu, nikdo z lidí, kteří mají rozhodovací pravomoc, není zvědavý?
Ale to mě tak jako, já se tak neberu vůbec. Já bych to odpověděl tak, jak to řekl Jack Nicholson v Přiletu nad kukačím hnízdem. Aspoň jsem to zkusil. No. Tady mě živili daňoví poplatníci, abych mohl dělat práci, která mě pořád ještě baví. Já jsem udělal snad, co jsem v těchto podmínkách mohl. Mohl jsem možná odejít z toho bývalého stavu dřív a jít třeba do Cejteku, možná by měl lepší podmínky. Ale teď mám zaměstnání, já teď nechci dělat nějakou reklamu. Takže pracuji jako vědecký ředitel výzkumu a vývoje, děláme moderní věci, chceme tady navázat na tu tradici toho USOLu, chceme tady vybudovat pracoviště, které bude na světové úrovni a bude dělat věci, které by měly být přínosem pro, jak z hlediska ekonomického prostá, tak pro obyvatele, to znamená vyvíjet a vyrábět tady bezpečné vakcíny. Dostal jsem k tomu prostředky určité, práce se zatím daří, nejsou tam zásadní problémy a jestli se to podaří, já budu spokojený a budu mít takový pocit, že jsem prostě ty veřejné prostředky, které byly do studia, které byly do práce na akademii a na tom ústavu, že nebyly vyhozeny. Takže jsem to zkusil, udělal jsem maximum pro to, jestli se to nepodaří, já už jsem víc udělat nemohl, víc jsem neuměl.
Pane profesore, tato otázka možná není úplně fér, ale přesto se mi honí hlavou, tak ji řeknu. Co když bude očkování povinné? Co když bude očkování povinné a my tady máme dvě vakcíny především, o kterých jsme se bavili? Co uděláte?
Jak jsem říkal, pán Bartoše, já se nikdy nechám přitisknout ke zdi. O mě nebudou rozhodovat lidé, kteří věci nerozumí a kteří to dělají pro vlastní biznis. Já se vakcinovat nenechám a to je všechno. Ať mě teda našijou Davidovu hvězdu, je potřeba se tomu postavit. A nedělám to jakoby kvůli sobě, ale především kvůli mladé generaci. Oni prostě chtějí vystavit něčemu, o čemž nic neví. A kdo za to nese odpovědnost? Kdo za to nese odpovědnost? Kdo nese za odpovědnost za předchozích 40 let od 48. do 80. Nikdo. Nikdo vlastně nenese za nic odpovědnost. Na tom to je postavený. Nikdo nenese odpovědnost.
Pane profesore, moc vám děkuji za to, že jste to zkusil. Díky moc.
Naschledanou.
Čtvrtým dílem jsme završili sérii rozhovorů s profesorem Turánkem. Všechny si můžete připomenout na našich webových stránkách, ale také na Facebooku či YouTube. Mohu-li ale poprosit, tak nás poslouchejte především prostřednictvím našeho webu. Tam je větší naděje než jinde, že stále najdete všechny pořady, které hledáte. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme pokračovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.